Na Slovenskem torej nastaja nova stranka z imenom Prstan. Inicijativna skupina je izdala programsko izjavo, v njej ste osvetlili nekaj smernic. Morda za začetek, zakaj sploh menite, da je potrebno ustanoviti novo stranko?
Novo stranko je potrebno ustanoviti, ker stranke, ki jih imamo, očitno nima interesa, da bi popravile zadeve, ki so v Sloveniji grejo na robe, da bi rešili naše probleme. Stranke očitno uživajo v moči, ki jo ima v Sloveniji politika, v možnosti imenovanja ljudi v razno razne nadzorne svete, strokovne svete in tako naprej. Naša diagnoza pa je, da je ravno to problem Slovenije, da je politika premočna, to vpliva na negativno kadrovsko selekcijo, da imamo slaba vodstva ključnih inštitucij in da Slovenija na ta način ne more napredovati.
Odkot ime Prstan, pravzaprav nekaj povsem drugačnega, čeprav pod naslovo pravite, da boste liberalna stranka, liberalno usmerjeni.
To ime smo si izbrali zato, ker so ta imena, taka in taka stranka, že precej znucana. Ne? V Sloveniji ne pomenijo prav veliko. Pojem liberalna je v bistvu zapacala bivša LDS, ki je končala v totalni korupciji. Ne? Tako da v Sloveniji veliko ljudi pojem liberalno povezuje z pojem korupcijo. Mi smo pa želeli imeti teh personalnih strank, kot so se zadnje čase pojavljale v Sloveniji, ker se nam to zdi malo neokusno za razvito demokracijo. To zveni nekoliko srednjeazijsko vse skupaj.
Vaša ocena stanja v državi pravi, da imamo skrajno komplicirano državo z najmanj gospodarske svobode v regiji, najmanjši delež zasebnega sektorja v bruto domačem proizvodu, najvišjo stopnjo državne lastnine Evropske unije, visoke davčne obremenitve, nizke kazalnike konkurenčnosti in še posebej nizke mednarodno primerljive kazalnike učinkovitosti vlade, javne administracije in pravosodja. Tako ste zapisali v programski izjavi inicijativne skupine. In zapisali tudi programske prioritete. Morda na kratko strnete nekaj osnovnih ciljev, ki ste si jih zadali.
Zdajte, na kratko bi želeli dati več prostora zasebni pobudi, več prostora ljudem, ki se sami organizirajo, skupnostim, ki se sami organizirajo. Želimo, da se privatizirajo podjetja, ki so v večini razvitih držav v zasebni lasti. Želimo dati večjo vlogo konkurenci in zasebni pobudi v nekaterih javnih storitvah, predvsem v zdravstvu, recimo, kjer je v razvitih državah zasebni del izvajalcev bistveno pomembnejši. To ne pomeni, da kakorkoli nameravamo ogroziti solidarnost in te principe univerzalnega zavarovanja. Nameravamo znižati obseg predpisov, ki je v Sloveniji enormno narastel. V Sloveniji imamo 20 tisoč veljavnih predpisov. Pred 20 leti smo jih imeli četrtinko tega, pa je država vse v redu delovala. Se pravi, plan je, da obseg te regulative znižamo vsaj za polovico v dveh mandatih. Plan je, da se izvede razne ukrepe, da bi se pritegnilo nazaj strokovni kader, ki se je izselil iz Slovenije, da bi se pritegnil nazaj nosilce kapitala, ker po naše je kapital pač bistven za investicije. Mi vemo, da ima polovica ali pa več posameznikov za seznama najbogatejših Slovencev sedeže v tujini. Zato obstajajo razlogi. Mi želimo te razloge odpraviti, ker če bo več investicij, bodo v Sloveniji več služb in bodo boljše službe.
Kot rečeno, ste danes v javnost prišli s programsko izjavo inicijativne skupine, pod njo so poleg vas dr. Blaž Vodopivec podpisani še Jani Drnovšek, dr. Tomaš Erzar, Marko Pavlišič, Franci Pevec, magister Igor Podbrežnik, dr. Urban Simončič, Edvin Skok in Jaka Šoba. Kako zdaj naprej? Kakšni so naslednji koraki?
Naslednji koraki bodo, da bomo postopoma objavljali naš program za posamezna vladna področja. V Sloveniji nekako velja neka taka ljudska modrost, da za stranke program ni pomemben, mi menimo nasprotno. Če hočete imeti uspešno stranko, ki bo tudi potem, ko bo dobila glasove, to politično moč uspešno uporablja, mora stranka vedeti, kaj bo počela že daleč, preden se dela ta ekipa in potem koalicija.
Konkretno, recimo ustanovitev stranke, predsedstvo, kako je s tem?
Na te formalne zadeve nameravamo opraviti v januarju ali februarju prihodnega leta.
Dr. Blaž Vodopivec, za zdaj hvala lepa za pogovor.